що об'єднує,
що дає поштовх до дії,
що стосується кожного,
де ви можете зустрітися з собою,
де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Доброго дня. Сьогодні, як ми сказали, день народження, день, коли народився французький філософ Рене Декарт. Нам він цікавий саме як філософ, він вчений, математик, перш за все. І ціла була течія думки, мислення, як картезіанство. Справа в тому, що Декарт французькою, а латиною картезіус, через те от... До речі, це навіть якимось чином може стосуватися і Блеза Паскаля, який жив, творив і мислив в той період. Отже, наша тема можна назвати так: філософія і Бог, або Бог і філософія, або мислення і Бог, людське мислення, людський розум, роль і місце людського розуму у богопізнанні. Наприклад, згадуються тут окремі фрази з різних книг Біблії, наприклад, книга Йова. Таке питання, я б сказав, риторичне, яке начебто зависає в повітрі. Чи можеш ти дослідженням знайти Бога? Чи можеш повністю або досконало збагнути Вседержителя? Ну, або ще одна біблійна філософська книга, книга Екклезіаста, де автор постійно, якби приспів в пісні, повторює одну і ту саму фразу. Що ж краще для людини в ті нечисленні дні, які, як тінь, вона провадить під сонцем? В книзі Екклезіаста Бог, як правило, десь між рядків начебто ховається у цих всіх питаннях і складних намаганнях дати на них хоч якусь відповідь собі. Ну, якщо ви, звичайно, знайомі з думками Рене Декарта, будемо особливо вдячні, якщо поділитесь, хто він був і яке слово він сказав філософії, чому його ім'я пам'ятають і досі. Якщо ж ні, то ви можете просто з Біблією в руках взяти участь у цій розмові. Розум і Бог, Бог і розум, або мислення, так, Бог і філософія. Маємо дзвінок від так, першого учасника з нами, Олександр, здравствуйте.
Дякую, доброго ранку, слава Ісусу Христу. Даніїле 12.3. Із пам'яті можу ошибатися. Розумні будуть як сіяти, як світило на небосводі, а ті, хто приведуть до праведності багатьох, ти будуть як зірки во віки віків. Розумні – це перевод. Розумні – це ж виходить, якщо розумні будуть сіяти, то... А що таке разом? Треба подумати. Дякую за увагу.
Дякуємо. Отже, розумні, принаймні в книзі Даниїла, вихваляються. Ну, точніше, навіть так, хто хвалиться, хвалися Богом, звичайно. І я впевнений, що автор цієї книги, він і мав в такому руслі, в такому якомусь, ну, контексті чи напрямку свої думки, що розумні – це ті, він, це такий прийом, ну, якби, ну, я б сказав би, да, навіть єврейської літератури, сказати про одне й те саме в двох різних словах чи висловах, щоб підкреслити, які б взаємопідсилювалися. Тобто розумні – це хто? Він каже, це ті, які приведуть до праведності багатьох. І сам автор був такою людиною, напевно. Сьогодні день народження французького мислителя і вченого Рене Декарта. Наша тема – філософія і Бог, Бог і філософія. Коли ми говоримо філософія, то сюди поміщаємо мислення, розум, думки, думання, так, роздумування. Ансельм Кентерберійський народився і жив в 11 столітті. Ввів так звані аргументи на користь існування Бога і вивів в своїх творах такого собі безумця. В Біблії сказано, сказав безумний у серці своєму: немає Бога. До речі, людей, яких сьогодні ми назвали атеїстами, раніше називали безумними. Пам'ятаєте, Йов каже своїй дружині: ти говориш як одна з тих безумних. Але цікаво, що в Ансельма, звичайно, зразу ж з'явились і критики. Першим таким критиком став Гуаніло з Мармут'є з Франції, чернець, який написав книжку, яку назвав «На захист безумця». Він ретельно, значить, за логікою роздумів самого Ансельма, доводив необхідність існування найдосконалішого на світі острова. і вивів такий висновок, що оскільки він може уявити собі такий острів, то такий острів має існувати. Рене Декарт, це вже 17 століття, у своїх розмірковуваннях спирався на онтологічний доказ існування Бога. Декарт вважав, що якщо щось має властивість існувати, точніше, властивість існування необхідно входить в саме визначення Бога. Маємо дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго ясного дня. Моє вітання всім. Дуже поважаю всіх слухачів. І от на цю тему розуміння філософія, розум-філософія. В нас на Світлому радіо була прекрасна тема, на кого треба надіятися? Чи більше на людей, чи на Бога? І всі слухачі підтвердили, як то кажуть, підняттям правої руки, на Бога треба мати надію. І от розумієте, зараз багато хворих людей, вони надіються на медицину. От лікар вилікує, покладе мене в лікарню, там купа операцій, то-то, розумієте? Це важка справа.
Так, це і важка дуже тема, до речі. Тому що, ну, навіть в Біблії про медицину дуже всього багато написано. От, ну, скажімо, добрий самарянин, коли він зустрів людину, яка була побита і лежала там на дорозі, він не став просто помолитися, щоб в неї все було добре, а діяв, ну, з огляду на ситуацію. До речі, цікавий момент з приводу медицини. Їх дуже багато, але я згадав зараз тільки один. Це історія з книги пророка Ісаї і книги царів, про царя Єзекію, який захворів. От, врешті-решт, там в кінці історії Ісая повертається і каже, ось плоди фіги прикладіть до нариву чи якоїсь язви, не знаю, що там було, якась рана була. От, до хворого місця, коротше кажучи. Ну, так що, надія – дуже тонка тема. Тобто, якщо людина звертається до лікарів, чи, наприклад, якщо дитині там 7 років і її віддають до школи, це не значить, що у неї маловірні батьки, і вони не вірять, що Бог сам вкладе всі знання. Просто Бог уже вклав знання в розум хороших педагогів, які можуть передати знання певній дитині. Так само і з медициною, і з будь-якими іншими фахівцями і галузі людського пізнання. Інша річ, де тут оцей тонкий маятник, так? Де я уже аж занадто, тобто тільки уповаю на свій розум, що я оцими мозолями все собі здобув, так далі. І забуваю просто подякувати за незбагненний дар життя, здоров'я і можливості щось робити, мислити і так далі. З нами Олег, здравствуйте.
Доброго дня, слава Господу. До Бога нашого, мир, братів і сестер. Ви знаєте, в Слові Божому написано такі слова, і я розділяю їх 100%, що написано, що ученик не більше учителя. Скільки би ми не займалися філософствуваннями, роздумями і вниканням в Слово Боже, але познати Господа ми не зможемо ніколи, тому що наші мислі – це не його мислі. И его мысли и дела – это не наши мысли и дела. То есть мы практически его ученики, но даже не его ученики, а ученики учеников. И поэтому мы познать до конца не сможем никогда Бога. А мы обязательно должны вникать, раздумывать, учить, раздумывать и просить у Господа, чтобы дал разумение и понимание. Я никогда не понимал философов, тех, кто философствует, тех, кто так вникает как будто в Слово Божие и начинает кого-то учить так, как они думают. Я никогда так не учил и не говорил. И еще такое выражение в Слове Божьем есть. Не обличай кощунника, беззаконника, глупого. Сам станешь глупцом, а обличи мудрого, если дал тебе мудрость Господь, и научишься и сам, и научишь, подскажешь и мудрому. Поэтому я вникаю в Слово Божие и благодарю Господа, что Господь дает мне разумение и понимание. Слава Господу, аминь.
Дякуємо дуже, Олеже, за участь. Можливо, і Ісус тому й говорив приповістями, а не напряму переконував людей. Хоча, якщо читаємо Євангеліє, дуже багато цікавих моментів. Звичайно, така дуже симпатична така скромність, що ми навіть не учні учнів, а хто зна хто. Але Ісус каже, що учень не більший за вчителя, тобто такий порядок. Спочатку ти приходиш до когось вчитися. Але далі він продовжує. Але вдосконалившись, тобто навчившись, учень стане як вчитель. Є ще одне загадкове місце, там, де Ісус каже, що, по правді кажу вам, що той, хто слухає мої слова і вірить, він ті діла, які чиню я, і він чинитиме, і навіть більше. Що б це могло значити? Тут всі ламають голову, звичайно, це важко, тому що Ісус для нас це, взагалі досконала людина. То що ж значить більше, ніж Ісус? Ну, і тут кожен, звичайно, висуває, як сказав Олег, свої якісь припущення. Ну, можливо, це про це, можливо, про те. Але головне, дійсно, як сказав Олег, не тиснути на інших. От я тобі зараз розкажу все, як воно є, і не дай Бог тобі хоч з якимось положенням не погодитися. Ти збагнув це? Добре, живи, якщо тобі з цим добре, якщо воно тобі служить, допомагає, якщо люди навколо тебе тільки щасливіші від твоїх цих переконань, я не проти, і мені ж буде краще. Сьогодні день народження Рене Декарта, і ми вирішили поговорити про... Він, до речі, це той, хто сказав, я мислю, отже я існую. Ну, це, звичайно, в контексті взагалі його такої системи, філософську, яку він вибудовував. Власне, мислю там десь є синонімом з сумнівом. Так? Це коли апостол пише, що думки то виправдовують, то звинувачують одна одну. Тобто людина наче продирається крізь терне до зірок, так? До світла, через різні сумніви. До речі, на мій погляд, найбільш, так би мовити, образна, філософоподібна книжка в Біблії – це книга Екклезіаста. От. І ми сьогодні говоримо на тему мислення, думання, розум або філософія, так? Роль і місце філософії в богопізнанні, розуму. Ми, з одного боку, зустрічаємо в Біблії такі попередження, щоб людина не занадто, як сказала Лариса, покладалася на розум свій, так? Але покладай надію на Господа усім серцем своїм. Сьогодні серце стало у нас в нашому словничку, в нашій термінології, таким більше пов'язаним з почуттями. Хоча коли писали усі древні автори, і навіть в Новому Заповіті серце пов'язано з розумом, з думками. Так, в серці саме думки там. А от якщо про почуття ті люди говорили, євреї, навіть і апостол Павло ще, то вони говорили, в перекладі Івана Огієнка це нирки, а в синодальному – внутрішності. Ну, я навіть не знаю. Ну, коротше, це десь от там в кишках, понижче за серце. Ось там от були всі почуття. Тобто, якщо б людина тоді хотіла сказати, я тебе там дуже сильно люблю, вона б сказала, я тебе люблю усіма своїми нирками. З іншого боку, розумові дуже багато присвячено різних уривків священних писань, ну так, щоб не дуже заглиблюватися, в Новому Заповіті. А, наприклад, апостол Павло каже, що ми якраз, наша війна, вона не, ну, ми не кулаками б'ємося, так, а ми переконуємо людей. Він каже, що є різні якісь твердині, мається на увазі в думках, це те, що називається полемікою, так, проти науки, яку розповсюджували апостоли. Я впевнений, вже зразу були люди, які з різних інших позицій, ну, критикували або на міцність перевіряли оті переконання. Навіть і за Ісусом не всі пішли, хоч через нього являлися різні сили, які там зцілювали людей і так далі. З нами Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте. Славик, я тобі скажу...
Чому ж тільки мені, Валентине? Скажіть вже зразу всім, ви ж на радіо зателефонували.
Я вам скажу, що наша правда, як запачкана одежда, тільки через Ісуса Христа ми маємо способні робити добрі діла і бути любити. А без Ісуса Христа ми негодні грішники. Спасибо за увагу.
Дякуємо. Ну от знову ж таки, з Ісусом або без Ісуса. Наприклад, людина Рене Декарт, він же ж не заперечував, що Ісус прийшов, що він народився, жив, що він був хорошою, праведною людиною. Які там у нього були з цього приводу думки? Є така історія, це щодо от нас, як ми іноді мислимо, як учні підійшли до Ісуса і сказали: «Учителю, ми бачили людину, яка твоїм іменем звільняє, значить, людей від демонів, від їхнього впливу, і ми заборонили цій людині, цьому чоловікові, бо він з нами не ходить». А Ісус сказав: «Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас». Це з одного боку. З іншого, ми знаходимо таку фразу в Євангеліях. Ісус каже: «Хто не разом зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає». Але, напевно, ці фрази, вони в різних контекстах, і тому контекст завжди важливо враховувати. Триває наша розмова, і маємо телефонний дзвінок. З нами Олена. Доброго дня, вітаємо вас, Олена.
Доброго дня, я так рада, що можу з вами. Ой, там я включила радіо, зараз, подождіть минутку, я зараз.
Добре, Олена пішла вимикати радіоприймач. Сьогодні день народження Рене Декарта. Взагалі, коли ми говоримо про Декарта і картезіанство, згадуємо, то про що ми говоримо? Коли, в яку епоху жив Рене Декарт? Але адже часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними. В епоху, ну, по-перше, великих географічних відкриттів, мореплавства, відкриттів щодо землі, континентів і так далі. Ну, а по-друге, напевно, відкриттів вчених, тобто йдеться про конфлікт наукового мислення. Це відкриття Коперника, Кеплера, Галілео Галілея щодо того, як влаштований космос, там, що Земля обертається навколо Сонця і так далі, а не Сонце і планети, і зірки по різних там сферах і небесах обертаються навколо Землі. Тобто це був конфлікт між аристотелізмом, який був прийнятий церквою, церковними діячами, мислителями, і новими даними, які все більше і більше накопичувалися і тиснули на стару систему, яка вже не могла триматися. Багато хто не знав, що й думати, і чимало людей ставали такими скептиками, починали сумніватися у можливості довести абсолютну і достовірну істинність будь-чого. Тому могло здатися, що наука, яка все більше і більше зміцнялася, вступала в протиріччя з вірою. І тому саме церква протистала науковому мисленню, що розвивалося. Ось який був контекст життя і діяльності нашого сьогоднішнього іменинника Рене Декарта. Я сподіваюся, що Олена вже підготувалася до виходу в ефір, і ми ще раз її привітаємо. Олено, доброго дня.
Доброго дня. Я дуже рада. Я відчуваю себе в вашій родині. Я хочу сказати таке. Я буду російською. Так, і, во-первых, Бог дав разум чоловіку, для чого ж дав разум? Для того, щоб мислити. А якщо Бог дав разум, то це було в Едемі, то, мабуть, для якоїсь великої цілі. І я так думаю, що, звісно, ми повинні розуміти, що наш зараз іспорчений разум, он уже без Бога не может делать добро. Ну, так скажем, думать доброе, хорошее. Но вот что я хотела, вот какая мне мысль сразу пришла. Я думаю, что она с Богом. Мысль такая. Бог, разумение, дал Адаму, потому что он любил Адама, ее. И это разумение, только это разумение, свободная воля плюс разумение – давала возможность общаться с Богом на равных. Вы знаете, я вот, это, наверное, детские слова, но я скажу на равных. Он сотворил по подобию своему, по подобию. Он хотел что-то великое сделать в Адаме. Это, я так думаю, что... Потому что Бог не человеку. Он мыслит весьма-весьма... Его любовь мыслит весьма-весьма. Ну, так сказать, вселенские, так скажем, да? И вот это вот великое он хотел дать Адаму. Ну, вот, вот такое вот моя мысль. Спасибо.
Дуже дякуємо вам, Олено. Дуже цінно. Дійсно, коли ми розмірковуємо про Ісуса, от згадується, що Павло в одному зі своїх послань писав про першого Адама і другого Адама, чи останнього Адама. Перший з землі, глиняний, другий з неба людина. От, і дійсно створімо людину, образ наш і подобу нашу. Коли ми говоримо, що розум без Бога не може, ну, напевно, хтось скаже, ну, і в першої людини, в людини взагалі, розум був не без Бога. Тобто, однозначно. До речі, цікаво, що апостоли, це ж їм належить комусь з авторів книг Нового Заповіту, слова, що як вони не дбали мати Бога в розумі. Тобто, ось наше завдання нашої вільної волі, як сказала Олена, дбати про те, аби мати Бога в розумі, або, як в народі говорили, царя в голові. 31 березня 1596-му в місті Лає, тепер містечко називається Декарт, до речі, департамент Ендер і Луара у Франції, народився Рене Декарт. Він навчався в єзуїтському коледжі, отримав добру гуманітарну і математичну освіту і проявляв помітні здібності до філософії, а також до психології. До речі, мав слабке здоров'я. Триває наша розмова. Ми сьогодні говоримо про роль мислення, роль розуму, роль роздумів в богопізнанні. З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, вітаю усіх слухачів, слава Богу. Хочу поділитися такими текстами Святого Писання відносно теми. Через послання апостола Павла до Колосян 2:8 Господь застерігає нас такими словами. Стережіться, щоб ніхто вас не звів і не полонив філософією, чи оманливими і пустими ідеями, що ґрунтуються на людських традиціях, за якими живе цей світ, а не на вченні Ісуса Христа. А у першому посланні апостола Павла до Коринтян 1:20-21 ми читаємо таке Боже Слово. «Де мудрий? Де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через мудрість проповіді». У 26-му тексті Павло продовжує. «Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло». А у другому розділі цього ж послання апостол Павло говорить. «А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або людською мудрістю, бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа. І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі Духа Святого та сили Божої, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в доказі Духа та сили». Філософія – це людська мудрість, а переважна більшість філософів особисто, на жаль, не знали живого Бога. І саме тому філософи постійно завдають таке вічне запитання філософії, як вони кажуть, а саме – у чому сенс життя? О, якби ж ці люди повірили в Євангелію Ісуса Христа, то вони б зрозуміли, що істинний сенс житті полягає в спасінні нашої душі, яке людина отримує від Бога через своє щире покаяння перед Господом за скоєні гріхи та через увірування в Євангелію, тобто у Новий Заповіт. А людську, нехристиянську мудрість Боже Слово у посланні апостола Якова 3:15 називає ще земною, тілесною та демонською. Єдиним джерелом істинної Божої мудрості є тільки Біблія. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословій.
Дякуємо, дякуємо за участь, Микола. Отже, говорячи про оманливі пусті ідеї, звичайно, ми не говоримо про Рене Декарта тільки, а, наприклад, і про Арістотеля. Очевидно, що християнству мало було тільки того, що написано в Біблії. Крім Біблії, бачите, багато людей читали, я маю на увазі видатних християн, як Августин, наприклад, він дуже багато читав різних книжок, багато шукав. Тобто люди, які стали такими ідеологами в християнстві, майже всі видатні літні люди, святі отці, вони були дуже освічені. Та й Павло, до речі, про нього теж сказано, що він отримав ґрунтовну освіту, ну, єврейську, звичайно, і тогочасну, все-таки не сучасну, при ногах Гамалієла. Тобто щось він знав, не знаю, наскільки він там знав грецьку мову чи культуру, хоча таке враження, що він всім цікавився, бо він описує і спортивні змагання, і намагався навіть з філософами говорити в Ареопазі, але там щось у нього не вийшло. Дійсно, в Біблії дуже багато таких парадоксів, що Бог все перевернув, він показав людям, що їхній розум слабкий, що є якийсь ганж, і вони десь пробуксовують. Але якщо зловживати такими ідеями, то вийде Джеролама Савонарола. Тобто, коли людина каже, давайте все викинемо, розіб'ємо і так далі. Наш герой, скажімо так, жив, як ми сказали, в такий непростий час, коли Арістотелева система просто почала явно для багатьох мислячих людей тріщати по швах. Це було пов'язано з тим, що люди там придумали різні скельця. І, як правило, це черниці всякі робили, бо в них було дозвілля. І почали роздивлятися планети, зорі. От і врешті-решт все більше і більше якось воно вступало в конфлікт з тим, чого навчала церква, взявши за модель Всесвіту Арістотеля, який, в принципі, підсумовував те, що було притаманно його часу. І от, фактично, чому Декарта пам'ятають досі, що він між середньовіччям і новим часом, так би мовити, жив. Ну, умовно кажучи, люди розділяють там різні епохи своєї історії. І він, фактично, ну, став родоначальником нової філософії. Йому потрібно було в ту епоху, коли релігія ставилася до науки з підозрою, а наука до релігії зі скептицизмом, показати, що вони сумісні. І тому він взявся за цю титанічну роботу. Але йому було потрібно починати спочатку. Є така штука, називається гносеологія або епістемологія. Це яким чином я можу бути в чомусь впевненим, щось знати напевно. І от він почав з самісіньких початків. Його методологічним методом був метод сумніву. Він взяв його зі свого єзуїтського минулого, зі своєї освіти. І взагалі вся епоха, коли жив Декарт, 17 століття, була просто просякнута цим духом сумніву. Декарт хотів позбавитися всього, що можна було поставити під сумнів, щоб знайти те, що жодних сумнівів не викликає. Декарт хотів знайти достовірне знання. Говорячи про метод Декарта, можна сказати, значить, що він полягав ось в чому. Допустити як істини тільки самоочевидні істини, як в математиці. Розбивати складні проблеми на багато більш мілких для того, щоб спростити їхнє рішення. Притримуватися, триматися певної послідовності у мисленні. Починати з простих речей і переходити до складних. І не робити упущень в логічних ланках мислення, дослідження. Декарт говорив, що наші почуття, ми маємо 5 органів відчуттів, чуттів, так, і він казав, що вони іноді нас обманюють. Ну, наприклад, весло в річці, коли пливеш на човні, або нам, напевно, буде більше зрозуміло, прозора склянка з водою і туди трубочку опустити, вона здається переломленою, хоча вона такою не є, це обман зору. Або там різні, що там в пустелі, міражі, так? Дерева на великій відстані можна прийняти за людей. Отже, наші почуття можуть нам давати схиблену, спотворену інформацію. То як же ми можемо бути впевненими в чомусь постійному? Наприклад, сон може приснитися щось. До речі, про це вже древні мислителі говорили. Якщо реалістичний сон сниться, тобто я ж там повністю все переживаю, я там є, і все це зі мною. А потім раз я прокинувся, і де все це, що я бачив? Де воно залишилось? Наприклад, я в сні там, та неважливо, гроші якісь знайшов великі. До речі, в Біблії про це також написано, що буває людині сниться, голодному сниться, що він їсть, чи спрагненому, що він п'є. Прокидається, він знову голодний і спрагнений. Розум і його роль в богопізнанні. З нами Лідія, Чернівецька область. Здравствуйте.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Я хочу сказати, що я дивилася в інтернет проповідь Чумакіна. Він розказує, що вовки у овечій шкурі. Вони відкидають правильну науку Бога. І це вони філософію, називаються філософами. І є наука від Бога, а є наука, яку людина від себе визнає. То еклезіаст, він зрівнює людину однаково з твариною. У дії святих апостолів 17-16. Павло, коли побачив у Атенах місто повне ідолів, у ньому кипів дух. А дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що хоче сказати оцей пустомов. А Павло звіщав Євангелію про Ісуса і Воскресіння. Ну, я хочу сказати, що в нас час теж є різні науки, що протилежать Слову Божому. Дякую всім, хто мене слухав. Нехай Бог нас благословить.
На все добре. Ну, бачите, а хтось і Павла назве християнським філософом. Адже там же написано, що в Ареопазі, хоч, в принципі, його місія і не мала такого очевидного успіху, дехто все ж таки пішов, щоб далі його слухати. Один з них був Діонисій Ареопагіт. Його навіть так прозвали. Напевно, він там взагалі днював і ночував в тому філософському клубі, я не знаю. Були потім Юстин філософ, якого ще називають Юстин Мученик, він вважається християнським святим, але під таким іменем і він і потрапив в християнство як філософ. Або, наприклад, Августин Блаженний. Його теж вважають філософом. Чи Фома Аквінський. Я думаю, що їх багато, я зараз всіх не згадаю. Але не обов'язково слово філософія робити таким, знаєте, лайливим. Сьогодні день народження Рене Декарта, який народився і жив в буремному 17 столітті. Нам здається, та де вже буремніше, ніж наше 21-е. Але повірте, в кожного покоління свої виклики. Тому на Декарта лягла така місія створення нової системи та взагалі світогляду, напевно, мислення. Адже наукові відкриття, зокрема в галузі астрономії, посували позиції Арістотеля, аристотелізма, які були взяті християнською думкою, церквою. І тому назрів серйозний конфлікт між церквою і науковцями, науковою думкою, науковим методом. І Декарт відчував, що потрібен синтез. Маємо телефонний дзвінок, з нами Віктор. Здравствуйте, Вікторе.
Слава Ісусу Христу, наше дороге Святе Радіо. Вітаю всіх. Та я згадав таку історію в Євангеліях, коли Ісус прийшов у дім фарисея Симона і прийшла і почала обмивати Ісусу ноги сльозами і витирати волосами, і плакала, і цей. А фарисей подумав і сказав, що так, що вона грішниця. А Ісус потім його думки все ж сказав, що ти мені навіть і ноги не помив, і поцілунка не дав, і миром не помазав. І я так подумав, це так прийняла його як Господа, а він так як учителя. Це моя така думка. Всім дякую, до побачення. Будьте благословені.
Це тонкі такі матерії, що значить Ісус Господь, і що значить, що хтось приймав його як Господа. Тобто це був Ізраїль, це був монотеїзм, ну, як нас принаймні переконують от історично, що принаймні після Вавилону, там вже вони не дуже там в ідольство впадали, але були інші там різні моменти. Напевне, ця жінка, просто якась жінка невідома, вона, напевно, чула, що Ісус милосердний до грішників, що він їсть і п'є з митниками, от з такими сумнівними людьми. Фарисеї ж це був, так би мовити, Ізраїль всередині Ізраїля, тобто вони були взірцевими. Це якби, знаєте, якби була така якась церква християнська, яка говорила, так, християнство це добре, але ми найкращі з найкращих, от ми такі рафіновані християни, ми повне Євангелія, от у них не повне, а у нас найповніше, повінця взагалі налито. От і вони там давали не тільки десятину, взагалі там, ну, наприклад, ще більше там з рути, м'яти там з усього. Ми будемо виконувати вдвічі важчі заповіді. Ми собі ще придумаємо нові якісь, повісимо вириги якісь на себе, от щоб нам було дуже важко, і все це витримаємо і пронесемо, і так далі. І тут раптом ось так з'являється Ісус, який каже: я підберу все, що ви викинули, що ви залишили за межами свого життя, як непотреб. З нами Юрій Дніпро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Світле Радіо. Я по поводу Декарта тоже хотел бы свое мнение высказать. Но этот человек, очевидно, намного опережал свое время. В то время, в те времена уже, там, где он жил, в тех краях, уже люди умели делать телескопы, окуляры, очки, то есть очки для тех, кто страдал зрением. То есть они были, в какой-то мере опережали там другие страны, регионы, скажем, такое дело. Рене Декарт еще, кроме всего прочего, нам оставил в наследие Декартова система координат математики, которой мы все пользуемся и поныне. правильно? Вот эти графики, все x, ось x, y, для изучения тригонометрии, геометрии, физики. Мы используемся, это его Декартова система координат, то его же. А профессия, это философия, она возникла в те времена, очевидно, но она называлась, может, по-другому, там, волхвы, там, еще что-то как-то. Для того, чтобы определенная часть людей, более таких сообразительных, чтобы прокормиться, они занимались поиском философского камня, был такой термин. То есть пытались превратить в золото все, что их окружало, там, металлы, камни, там, ну, все такое, что было. И обычно они были при правителях, их правители подкармливали, приближали к себе, и вот они на них работали. Потому что правителям всегда нужно было золото для войн, для утех, там, для развлечений. И потихоньку, значит, начали они каждый выдвигать свою теорию возникновения. Все, что их окружало, они пытались как-то объяснить, дать какое-то разумное объяснение. Там были разные взгляды, мы их не будем перечислять. Сейчас мы понимаем, что это все чепуха была. Но я хочу сказать вот что. Я вот Слове Божьем нигде не видел, чтобы Иисус Христос выступал против философов. Он выступал против саддукеев, фарисеев, всех, кто искажал там учения, но против философов он не выступал. И можно ли отнести к категории философ царя Соломона, который был мудрый, какие вещи он наверняка был, знал всю и математику, и, очевидно, врачевать умел. Ну, когда он помирил двух женщин, когда они пришли спорить за ребенка, разве не философское это мудрое решение было? Вот философия в лучшем понимании, вот решение царя Соломона поделил, когда он ребенка делил между двумя, матерью и та женщина, которая украла ребенка. Вот это пример, это эталон философии. Все остальное – это чепуха надуманная. Все течения, которые были, на этом просто некоторые проходимцы зарабатывали и жили за счет других. Вот скажите, пожалуйста, сегодня, сейчас, 31 марта 2023 года, кому нужна философия? Во время ковида, локдаунов, вот этой беды, которая у нас происходит, войны, агрессии, когда? Кому эта философия нужна?
Риторичні запитання. Ну, напевно, ми говоримо про якісь світоглядні підвалини. От зараз перед нами інші виклики стоять. Наприклад, концепція «руского міра», так? І люди впевнені, що вони праві, от, що, ну, те, що вони роблять, це правильно, це належно. Як їх переконати, чи можливо взагалі? Ну, крім, звичайно, ЗСУ. ЗСУ досить переконливе, так? А як переконати, що тут є хиби в мисленні? Ну, і так далі. Наприклад, тобто, тут потрібні аргументи якісь, і треба думати, коли ти спілкуєшся, до яких аргументів ти вдасишся. Дуже багато цікавого, Юрійська. Ну, по-перше, не філософи шукали філософський камінь, а алхіміки, напевно. І це вже середньовічні якісь теми, хоча, можливо, вони десь коріняться і далі. Як правило, філософів виводять з Греції, це так звані сім легендарних грецьких мудреців, до Сократики, так звані, від Фалеса до Сократа. Потім Сократ, як теж свого роду ключова фігура філософії, який сам нічого не писав, як Ісус, так, але про нього написали його учні. Більш за все це зробив Платон. Так як в Новому Заповіті більш за все написав Павло. Через те навіть послання Петра іноді цитують, а кажуть, як сказав Павло, бо вже все сказав Павло. Так от, про трикутник, квадрат, коло, Рене Декарт, у якого сьогодні іменини, він був математиком, так, геометром. До речі, Платон теж, коли він свою філософську школу заснував, сад Академа, там над входом був напис, вивіска, значить, не геометр, нехай не входить, не заходить сюди. От, і цікаво, це дійсно їх споріднює, це, чому ці мислителі, вони так цінували математику. Ну, якщо в двох словах, то Рене Декарт, як ми сказали, жив в епоху зіштовхнення і конфлікту між новими науковими відкриттями і системою, яка була прийнята і в науковому світі тогочасному, так званий аристотелізм. І його ж приймали і церковні діячі, церковна верхівка, ідеологи, єпископи, освічені письменники і так далі. Тобто, які говорили від імені християнства і писали. І він почав спочатку, він сказав, в чому я можу бути впевнений, якщо і органи відчуття, 5 органів чуття, вони обманюють нас, різні зорові там ілюзії і так далі. А до речі, напевно, він використовував деякі аргументи церкви, коли люди говорили, ну отже, там якийсь там Роджер Бекон експериментував зі склом, от зробили цей телескоп, і от Коперник, там Галілей, Кеплер, вони там щось побачили, щось розрахували. Церковники могли говорити, ну слухайте, це просто демон морочить голову. От кожен, хто сумнівається в тому, що вчить церква, і дивляться в різні скельця, все, в нього вселяється якийсь демон, який починає його в чомусь там переконувати. І йому може як у сні бачитись все, що завгодно. І я думаю, що такі аргументи могли існувати. І Декарт каже, ну добре, я в усьому, значить, сумніваюся, але, ну дивіться, наприклад, там сума кутів трикутника ж завжди ж 180 60 градусів. Чи там, наприклад, якщо взяти коло і з центру провести лінії в різні боки, вони ж всі будуть рівні. Тобто він вдавався до геометрії, до математичних, яких, ну там, 2 плюс 2, там, чи 2 помножити на 2, до таких речей. І каже, а раптом і це теж все ілюзорне, а мене просто переконує якась, ну не те, що зла сила, а якась там таємнича сила, яка мене просто морочить. І врешті-решт він каже, ну я можу в усьому сумніватися, але для того, щоб сумніватися, я ж маю бути. Таким чином він от відшукував ту точку, в якій можна бути впевненим, і знайшов я. Я що мислю? Так, думки міняються, одна думка, потім інша сумнівається в ній, але ж хто все це думає? Хто мислить? Таким чином він прийшов до цього. Я мислю, отже я є. Маємо дзвінок, з нами Віктор. Доброго дня.
Доброе утро всем. Слава Ісусу Христу. Ну, в общем-то, то, что написано по поводу философии, чтобы не увлекались. Почему? Потому что философия, она основывается на том, чтобы вот эти дары какие-то, чувства какие-то, то, что находится в человеке, чтобы они их надо развивать, и таким образом человек может познать Бога или еще что-либо. То есть, ну, это тупиковая ситуация, потому что мир не познал своей мудростью Бога. А вера, она дается от слышания Слова Божьего. То есть, совершенно противоположные движения. То есть, разные стороны люди идут, к разным результатам придут. Вот. Еще написано о том, что если человек приобретет даже и весь мир, а душе своей повредит, какая ему с этого польза. То есть, он может научиться все то, что вот мирское, понимать и все воспринимать, и, ну, толку ему с этого никакого не будет, потому что он не получит основное, не получит того, что дается через веру. А Господь говорит тем, кто любит Господа, ему дается знание от Него. То есть Он дает полноту знания, полноту понимания, и ничто с желаемого человеком не может сравниться с этим. Поэтому это, ну, абсурд заниматься этим. Просто надо вникнуть и понять это все.
Треба вникнути і понять. Ну, для цього, щоб понять, треба, щоб понімалка була. До речі, от як ми дивимося на розум, так? В Біблії така фраза: розігрівай дар Бога, який в тобі. Якщо сприймати розум, мислення як дар Бога, то далі наша відповідальність, тобто активність. Можна якось це повертати так фатально. Ну що, захоче Бог, відкриється, не захоче, не відкриється. Що тут паритись? Типу, уже все вирішено в вічності, і від того, що я там щось буду робити чи не робити, нічого взагалі не залежить. Отже, Декарт казав, що цей гіпотетичний, так би мовити, демон, який там якісь ілюзії навіює, що Декарт існує і мислить, не може в цьому обманювати, хоч в іншому може. Отже, Декарт каже, я мислю, а отже, я існую. Точніше, я існую, коли мислю. Далі він каже, ніхто не може мене переконати в хибному уявленні, що я існую тоді, як мене немає. Якщо мене немає, то ніхто б мене і не переконав в тому, що я є. Я не можу існувати вважати своє існування ілюзією або брехнею, облудою, оскільки, якщо я так вважаю, значить я мислю. Тобто я вважаю це і є, я мислю про щось. А моє існування таким чином реальне. Отже, Декарт почав з утвердження існування себе. А чи можна піти далі, зробити якийсь наступний крок? І Декарт стверджує, по-перше, існування Бога, а після того і існування світу. У своїх доказах на користь існування Бога Рене Декарт використовує ланцюжок думок, роздумувань Арістотеля. Хоча постійно повторює, що його метод – це метод сумніву. Декарт вважає, що знання набагато краще, ніж сумнів. І із цього виводить висновок, що він, Декарт, недосконала істота. І каже, що він не може бути Богом, інакше він би створив себе досконалим, а він позбавлений досконалості. Він має сумнів. Знання перевищує сумнів, а досконалість перевищує недосконалість. Він, Декарт, має уявлення про досконалу істоту, але сам він істота недосконала. Уявлення про досконалість мало звідкись з'явитися. Можливо, воно прийшло від Бога, оскільки сам Декарт занадто недосконалий, щоб уявити собі досконалість самостійно. З цього Декарт виводить, що Бог існує. Звичайно, ми говоримо перш за все про те, що людина мислить собі Бога або мислить щось про Бога, уявляє собі Бога. До речі, напевно, все-таки більшість людей в усі часи вірили в якесь божество, в якусь божественність, в щось, що перевищує їх самих і цей світ. Наприклад, ну от коли ми читаємо Старий Заповіт, то всі народи, сусіди Ізраїля, вірили в якогось Бога, свого покровителя. От просто вони називали його по-різному, ну адже вони й говорили різними мовами. Вони ж і ми сьогодні Бога називаємо по-різному. Хтось каже God, хтось Theos, хтось Dieu і так далі. Маємо телефонний дзвінок. З нами Леся, Львів. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, всім Божої благодаті, дорогі наші радіородина. Тема така потрібна. Щаслива людина, що мудрість дана, але Божа мудрість. Тому що коли ми будемо керуватися Божою мудрістю, де ми виконуємо інструкції Господню, тобто живемо по Біблії, по Божих заповітах. І ви знаєте, я аналізувала, є люди такі вже премудрі, але мудрість ця не до Бога. Воно філософство, є щось видумує, в сім'ї спори, сварки, ніхто один одному не вступає, нема смирення, нема нічого. Ну коли ми будемо розмірковувати по-божому і шукати Біблія, інструкція, шукати в ній все в ній нам потрібно. І ви знаєте, я хочу сказати, що ми, українці, живемо на українській землі, багато дзвонять до нас, і кожному водав Господь. Але за стільки років не навчились розмовляти українською мовою. Дивіться, як Слава гарно говорить, як ведучі говорять, вміють по-російськи, але прекрасно по-українськи, тому що вони їдять, п'ють хліб з української нашої землі. Я навіть звертаюся, дорогі, поважаю всіх, але вивчимо цю мову. Мова – це як код нації. Вивчимо. Мудрість заключається в тому, щоб ми будували свою державу, любили Бога, керувалися Його інструкцією, але щоб ми були істинними людьми своєї нації. Я бажаю всім добра, щастя, щоб Святе Воскресіння зустріли в Бозі, щоб кінчилась війна, і ми всі славу співали Господу за те, що Він нами керує. Да, є випробування, але ми його всі долаємо. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, пані Лесі, на все добре. Ну, ті, хто чує нас, то слухає Світле Радіо, напевно, українська крапає, тому що у нас такий україномовний ефір, багато пісень, багато говорять, а воно хочеш, не хочеш. Комусь, звичайно, легше дається, комусь важче, хтось вже в дитинстві щось почерпнув, коли ми ж формуємося, нам легше, так, вчити мови, наприклад, найкраще там в перші 5 років, життя, тому от хто знав це там і мав гроші, винаймав там різних вчителів мов маленьким дітям, щоб у них одразу там ці доріжки в мозку формувалися. Триває наше спілкування, і ну власне воно наближається до свого логічного завершення, адже все закінчується, немає нічого вічного. Але маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня, доброго ранку, дорогі шановні наші ведучі, всі співробітники. Спасибо вам, дорогі, здоров'я вам.
Дякуємо.
Да. Дай Бог нам побольше покаяння всім людям в стране і мирного неба побыстрее от Господа. Вот. Я очень коротенько. Вот, по поводу этой темы. Короче говоря, не надо вот этой философией займатися. Я, Вячеслав, прочитал в своё время больше 100 философских книг и зрозумів, що людина може хорошо себе співчувати, ее будут уважати, она может многих плохих поступков не сделает в цьому житті. А вот спасение в Иисусе Христе, там ничего об этом не говорится. Унижается жертва Иисуса Христа. И греховное наше вот это состояние адамовское, оно вообще не меняется. Вот. Спасибо, дякую вам.
Дякуємо за участь, Андрій. Ну, що ж, ваша думка цінна, тому що людина, яка серйозна, так би мовити, була заглиблена в тему, вже говорить з власного досвіду. Щось вона перепробувала, дійсно пройшла на своєму досвіді, якісь собі висновки зробила. Ми маємо також допис від нашого слухача. Філософія ограничує восприятие видимим міром. Це може привести... Это может привести к надеющихся на Господа только в этом мире. Що людина буде тільки про цьогосвітнє життя думати. Приблизно так я зрозумів думку. Дякую. Дійсно, мені теж так здається, до Сократики. Все-таки філософія вважається, що вона зародилася в Греції. Тобто було спочатку, ну, як прийнято вважати, як кажуть, пишуть в книжках, що людина мислила міфологічно, так, там якісь боги чи там творили світ і так далі, з якоїсь там води чи з вогню, там неважливо, там з землі там зліпили людину першу, чи там з дерева, неважливо з чого. А потім от деякі греки, не знаю з чого, але почали ставити от такі запитання, ну, насправді, більше, які стосуються природи, фізіс, так? Тобто, з чого от цей світ, як все влаштовано, як функціонує? Ну, наприклад, маленька дитина там питає в тата, чому небо блакитне? Тато каже, бо боги так зробили, чи Бог так зробив. Ну, все, це відповідь. А людина почала думати, ну, може, там є якісь елементи різні, там є кисень, водень, гелій, і от, що це якісь атоми дрібнюсінькі, і вони відбивають оці випромінювання сонця таким певним чином, що там спектр, тобто розкладається біле світло на 7 кольорів, і от решта відбивається, а блакитний поглинається, чи навпаки. І наше око, от воно так, ну, коротше кажучи, починає заглиблюватися. І хтось каже, слухай, ну що це за суєта? Бог так сказав, небо буде блакитне, все, на що далі думати? Але от людина не може ніяк заспокоїти, приборкати свій розум, їй треба заглиблюватись, їй все цікаво. Вона як та дитина, яка розбирає іграшку, так? Щоб подивитися, на певному етапі дитина свого розвитку, хоче подивитися, як воно зроблено, що воно ось так от там говорить, чи ходить, чи ще щось. Що там за механізм всередині? От. І, ну, фактично, після Сократа, Сократ повернув, чому він така ключова фігура в філософії вважається, він повернув все це з природи на людину. На більш такі от, як ми можемо щось знати? Він, до речі, протистав софістам, які навчали за великі гроші будь-кого охочого, ну, умовно кажучи, так, робити біле чорним, чорне білим, тобто доводити що завгодно, що мені зараз вигідно, так? Це як, наприклад, там адвокат і прокурор в суді. Тобто люди настільки мають бути в темі і настільки талановитими ораторами і володіти інформацією про всі тонкощі законів, щоб або звинуватити, або виправдати людину. Так от Сократ, він став таким собі, ну, серйозним суперником для взагалі цих софістів. От, і він вважав, що істина є, що це не просто, от, що розумник захоче, те він і викрутить, і всіх дурних обведе навколо пальця. Фактично, все одно, все це зводиться до самопізнання. Хто я? Що я? Що таке світ навколо? І як в ньому жити? І чому жити саме так, а не інакше? Дякуємо за розмову. Було цікаво, було насичено і повно різними важливими думками.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Дорогий слухачу, якщо тобі цікава тема, яку ми щойно обговорювали в ефірі, але ти не почув початку розмови, або хотів би порадити комусь також послухати її, нагадуємо, щовечора о 22-й годині наше ранкове спілкування повторюється в запису. А ще на сайті світле.орг архів наших інтерактивів завжди доступний.